шлюб повинен быть и люб. А коли есть любов, то учишься слухать и умеешь размовлять мовы любови. Дык вось, треба не гублять этих новых талентов. Каб уметь слухать, стверджая гэты каталіцкі медык, необходимо ставить себе на место іншага, супераживать, утрымлівать у поле зроку минулое партнера, перажыты в опыт, адмоўны и станучы. Необходимо прымаць да ўвагі ягоныя асабістыя якасці, характар, патрэбы і жаданні. І ўсё гэта дазваляе рабіць любоў. Таму шлюб абавязкова павінен быць у любові. Павінен быць і люб. Калі адзін з двух нешчаслівы, гэта значыцца, што неабходна сесці за стол, як гаворыцца, перамову і пагутарыць, чаму, напрыклад, вычысціць некаторыя непразуменні, заключыць, як бы штодня заключаць новае і больш спелае сужонскае пагадненне. Паколькі мы ўсе ёсць істоты, якія знаходзімся ў пастаянным працэсе псіхалагічнага і фізічнага таксама змянення, сужонскія адносіны з часам таксама зменьваюцца. Таму важна ўмець данесці да партнёра у ясной и адекватной форме уласные чакания, жадания, перажитый опыт, поведомлять шчыра и открыто, какие проблемы нас мучают и что у партнеры, у жыцці выкликая страх. И страх частей за все нараджая напружение. Натурально, после того, как каждый выкладывает свою позицию, необходимо уметь принимать сбалансированное решение и осягаць таким чином компромисса, які задоволить хотя б часткова чаканні абодвух мужа и жонки. Психолог раяць. Лепш заўсёды говорить одно одному все, каб пазбягаць крыўдаў, затаенной злости и помсты нават. Ни в якім разе нельга настойваць на своей правоте на кожны кошт, як бы ісці стенка на стенку. Тады рух до разрыву стане незворотным, коли напружение все будет взрастать и не будет тлумачения ему. Такие поводины не сприяют взрастанию, шчырому обмеркованию проблем, але свечить об неспелости членов семьи. Може свечить так само про то, что гэты шлюб, гэты наш союз увайшоў у простору контроля, панавання, злоуживанию одного сужонцу. Значится у простору нелюбови. А мы повинны намагаться что дня, что минутно уметь прымать іншага. А для гэтага яго трэба добра ведаць. Мы маем на вазе не сексуальное познаванне, про якое только и думаю сучасное грамадство, сучасный человек, яго весь час подштурховывают до гэтага. Гэта великая забабона наших часов. У любові отступаюць кожные правілы на другі план у параўнанні з добром любага чалавека. Парта настойвае на выкананні правілаў, не ўлічваючы псіхалагічны стан сужонца, той не ўмее любіць. Ён імкнецца схаваць уласную агрэсіўнасць, уласную нелюбоў, адсутнасць таленту любіць за фасадам выканання правілаў. Правілы мяняюцца, любоў ніколі. Возьмем, напрыклад, змену правілаў у адноснасці да часу. Напрыклад, у 19 стагоддзі ў Еўропе не лічылася само сабой зразумелым жаніцца па любові. Незначную ролю ў адносінах між сужонцамі адыгрывалі пачуцці, цеплыня і пяшчота. Не гаворучы ўжо, напрыклад, пра задавальненне сексуальнасці жанчыны. Жанчына была ў гэтым сэнсе прадметам задавалення жаданням мужчыны. Яна была загнаная ў вугал. Як правіла, мужоў і жонак сваім дзецям выбіралі бацькі па разліку, зыходзячы з выгоды і нейкіх саслоўных крытэраў. Акрамя таго, сем'і былі вялікія, разам жылі, напрыклад, у бедныя сем'і былі вялікімі. Жылі бацькі, дзядулі, бабулі, цёткі, дзядзькі, двоюродныя. Сям'я ўяўляла сабой сапраўдную грамаду, клан, абшчыну. Цяпер у Еўропе большасць сужонскіх сем'яў імкнецца жыць асобна і нават не дапускаць у сваю сям'ю бацькоў. У кожнага таксама ёсць уласная зона асабістай эмацыянальнай адказнасці. Калісьці для мужчыны было нармальна, лічылася нават сімвалам мужнасці мець жонку і некалькіх любоўніц, звычайна больш маладых. Дагэтуль такі звычай распаўсюджаны ў некаторых месцах, дзе значныя не толькі і не столькі пачуцці, не столькі любоў, колькі, напрыклад, пладавітасць жанчыны, якая забяспечвае працяг роду. Мы ведаем гэта ў розных народаў, асабліва ўсходніх. Аднак у наш час у большасці культур такой ментальнасці ўжо няма месца. За жанчынай прызнаецца тая самая эмацыянальная і сексуальная вартасць, што і за мужчынам. Таму жанчыны больш не згодныя на псеўдаадносіны. Яны жадаюць і па праву быць любымі ўсё жыццё поўнасцю, душою і целам. Быць любымі такой любоўю, якой уласцівы поўня і выключнасць. Вось мы і канстатуем, што правілы змяніліся, каб лепш служыць людзям. З удасканаленнем грамадства змяніліся правілы. Цяпер вядома, што пазашлюбныя адносіны ці ўдзел у некалькіх раманах адначасова – гэта прызнак псіхалагічнага расстройства, а не большай мужнасці ці большай жаноцкасці. Гэта выказванне вялікіх, уласцівых гэтаму мужчыну ці гэтай жанчыне комплексаў. Калі ён, маючы як найбольш палюбоўніц, ці яна – маючы як найбольш любоўнікаў, якія ёй дораць кветкі, гавораць кампліменты, падтрымліваюць яе непэўнасць ці ягоную непэўнасць ва ўласнай сіле, ўласнай мужнасці. Няспелая інфантыльная асоба, сфармаваная ў умовах эмацыянальнага дэфіцыту, якая мае нізкую самаацэнку, баіцца паглыбляць адносіны з адным партнёрам. Бо для яе гэта значыла б надта вялікую захопленасць, стварыла праблему, прымусіла зазірнуць у твар самому сабе, у твар самой сабе. А сапраўдныя эмацыянальна спелыя сужонскія адносіны выключныя. Яны сапраўды, як гэта напісана у Евангеллі, як гэта загадана Езусам Хрыстом, манагамныя па самой прыродзе, па вызначэнні толькі такі. Шлюб можна лічыць сапраўдным. Узнікае пытанне, як захаваць сужонскія адносіны на максімальна доўгі тэрмін свежымі. Пажадана, натуральна, калі мы вступаем у шлюб, то ўсе гэтага страсна жадаем. Назаўсёды. Адказ просты. Не здраджваць. Ні ў чым. У шлюбе выключная, татальная, поўная, пастаянная верная любоў аднаго сужонцу не можа не атрымаць раўнацэннага адказу. А здрада аднаго, нават маленькая здрада, разбурае ўсё. І тады ўсё неяк скажаецца, змяняецца, стаецца сумным, нецікавым. Гэта адбываецца, калі адзін сабе дае дазвол на здраду. І затуманіваецца любоў, змена не дазваляе бачыць у іншым чалавеку унікальную, непаўторную, ні на што не падобную асобу, якая створана для цябе. Беражыце вернасць, і хай ваш шлюб будзе сапраўдным. Прыклікаем мы разам з нашым кансультантам Валерію Альбісаці развітваецца да наступнага разу.